Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Istog jutra dogovorili smo se da se nađemo u kafiću, jer smo se oboje složili da treba da sednemo jedno preko puta drugog, da se pogledamo u oči i razjasnimo šta se dogodilo iz ugla njegove odgovornosti. Ne znam zašto, ali takvo neplanirano viđanje, i to u terminu kada se nismo ranije sretali, izazvalo je u meni živost koja me je iznenadila. Bila sam istovremeno napeta, besna zbog svađe preko telefona i prilično skeptična kada je reč o razjašnjenju koje smo obećali jedno drugome, pa ipak želela sam da ga vidim. Ulazila sam i izlazila iz kupatila ka spavaćoj sobi, pogledala se u ogledalo 100 puta, sve neodlučnija kada je reč o izboru odeće, dok je moje pokrete prožimalo uzbuđenje i nestrpljivost koje je kućna pomoćnica svakako primetila. Tim pre što mi je, kada sam joj potpuno doterana u te jutarnje sate, rekla da ću se vratiti za ručak, prošaputala: jesi li sigurna? Šta ću da kažem Modestu, to nisam znala. Nemam nameru da mu se izvinjavam zato što sam ga zvala na kuću u pola noći. Ne zato što ne bi trebalo, ne ponosim se tim postupkom, niti mi je stalo da se ukopam u svom stavu. Naravno, svesna sam da sam narušila intimu njegove porodice u nezamislivo vreme, izazvavši mu probleme ili barem neprijatnosti s koje je verovatno morao nekako da se izvuče, čime sam se pre svega izložila riziku da ga zauvek izgubim, iako iskreno govoreći mislim da nije u stanju da me ostavi. Međutim, uverena sam da je snaga mog nasrtaja jednostavan simptom bola, ako ne i pravog pravca tog očaja, o čemu bi Modesto trebalo da razmisli, a koji bih najobičnijim izvinjenjem verovatno arhivirala. A ako postoji nešto što sa njim ne treba raditi, onda je to pružiti mu priliku da arhivira problem, jer Modesto je stručnjak za arhiviranje. Ono što mu najbolje ide od ruke, pored muzike, jeste odlaganje problema. On je jedan od onih muškaraca za koga je sreća uvek prilika, tako da kada mu se dogodi ne pita koliko košta, odnosno kakve su posljedice. Želi da živi, i to odmah dok može, a posle pati, i on nije da ne pati, ali to i zaslužuje. Stoga ispadne da je ipak srećniji od onih koji pate, a da to nisu zaslužili. Iskreno, ta crta njegove ličnosti mi se dopada, možda zato što nisam takva, a volela bih da naučim da budem takva, iako niko ne može da postane kao drugi, već u najboljem slučaju verzija drugih, jer se u oponašanju uvek unosi nešto svoje. Samo i to je problem, jer niko više nema hrabrosti da kopira. Svi hoćemo da budemo originalni po svaku cenu, ali ostajemo tuđe pesme u novom, ne tako uspešnom aranžmanu, što nas čini histeričnim i nezadovoljnim. S druge strane, sebe iznurujem pitanjima, preispitivanjem svojih odluka, procenom posljedica sreće, pa na taj način propuštam veliki deo sreće. On je koristi, troši, rasipa. Kako ne zavideti takvoj osobi? Ukratko, Modesto je poput deteta. On se s ljubavlju igra žmurke, ćorave bake, grudva se, smešan je, nežan i veoma duhovit. Kao da ti je školski drug iz klupe koji se stalno trudi da nađe način da te zabavi. Naročito da te zadirkuje kada postoji opasnost da te nastavnik izbaci iz učionice ako te vidi da se smeješ. I samo njegovo prisustvo me raspoloži, ublaži oštrinu mog karaktera, moju sklonost ka drami, suočava me sa stvarima redom, sa jednim po jednim delom, a ne sa čitavim skupom, neka vrsta sindroma opsade od čega oduvek patim i na taj način sve pojednostavljuje, čini manje otpornim, ne tako neprijateljskim. Inače, ja patim od određene vrste straha od neuspeha u životu, zbog čega mi sve deluje hitno. Modesto je pak uveren u lažnost žurbe koju ti nameću drugi i u neosnovanost žurbe koju ti namećeš samom sebi. Jedna njegova lepa rečenica, koju naime često ponavlja i to sa određenom nasladom, jeste: praksa zahteva sporost. Što je zapravo tačno, jer ti kasnije iskustvo pokaže da stvari kada ih radiš koriste vreme koje im je potrebno, kao i da ne postoji rok koji ne može biti pomeren. Eto, Modesto voli takve mudrosti. Iskreno ne znam gde ih je niti od koga pokupio, svakako ne od svog oca, ali ih je pokupio. I kada ti servira jedan od tih bisera od rečenice, jer valja priznati i to, prelepo je razgovarati o smislu života sa osobom koju voliš, mnogo je seksi. Na što postanem ljubomorna i upitam ga da li te tako spremne i zavodljive aforizme izgovara okolo prvoj na koju naiđe, i to sa tim glasom radiovoditelja noćnih programa, a on mi odgovori: ma šta to pričaš? A ja mu, ne gledajući ga u oči, govorim da ne bi trebalo da deli naokolo svoje najbolje misli šakom i kapom, jer je to kao poklanjanje poklona koji si ti dobio. A on mi kaže: mislim da nisam razumeo. A ja mu odgovorim da je odlično razumeo. A on mi kaže da mu se ne sviđa da obraća pažnju na to kako priča. A ja mu kažem da nam pripadaju i inteligencija i misli. A on me pita: a šta mi sad pa to znači? A ja mu odgovaram: to znači da sam ljubomorna na tvoje misli, baš kao što sam ljubomorna na tvoje ruke. A on mi odgovara: Bože blagi. A onda se ja nadurim i onda on mora da se trudi da me oraspoložim. Kad bih tvrdila da je lep, preterala bih, ali ne zanima me da li preterujem, jer je on za mene najlepši na svetu i sviđa mi se kako mi se nikada niko do sada nije sviđao. Ima napade tuge, blage ali uporne, koja ga obuzme iznenada, poput određenih bolova u leđima koji nikada ne prolaze u potpunosti, a usled čega poželim da mu dam sve što imam. I ima dubok glas, muževan ali nežan, kojim ume da odsvira reči. Neko vreme se bavio i sinhronizacijom filmova, barem je tako rekao, što bi moglo biti tačno. Onaj starinski napuljski akcenat koji kao da je osmišljen da bi opustio atmosferu. Prelepe ruke i zbog toga što je muzičar, mada nemaju svi muzičari lepe ruke. Ume da me nasmeje kada sam napeta, ne znam uzrok, a to su one najgore napetosti. Kada sam antipatična i samoj sebi, i imam želju da budem neprijatna prema prvom ko mi se nađe na putu, prema njemu ukoliko je to moguće, a kada je posljednja stvar koju želim da se smejem, a ima dar i da osjeti kada mi je potreban zagrljaj. Što se ostalog tiče, reči o detetu u najgore mogućem smislu. Ne podnosi prekor, optužbe, a još manje raspravu. Kombinacija reči od koje najviše strahuje jeste: moramo da razgovaramo. Upoznati ga sa problemom, čak i problemom koji se ne tiče nas dvoje, jeste kao da mu namećeš mučenje za koje ne shvata zašto bi ga morao preuzeti na sebe. Tada te gleda pogledom koji se može nazvati: da li je stvarno neophodno da mi pričaš o tome, i servira ti ljubazne odgovore iz kojih shvataš da ga ne zanima tvoj problem i da jedva čeka da promeniš temu. Posmatrano sa određene tačke gledišta, poništavate. Nema potrebe ni da govorim koliko me taj nedostatak razumevanja vređa, ali i ovde bih lagala kada bih rekla da me ne privlači, barem delimično, i zbog toga. Jer koliko god na prvi pogled deluje drugačije, ne doživljavam njegovu nespremnost da preuzme na sebe moje probleme, probleme uopšteno govoreći, a da ne pominjem naše probleme, kao neku vrstu sebičluka. Hoću da kažem da u tim trenucima ne osjećam da je odsutan, da se ne obazire na moje osjećanja, da ga samo zanima da se provede. To ne bih mogla da podnesem, a svakako ne bih mogla da volim muškarca koji je tako otvoreno površan, Činjenica da tolerišem tu njegovu manu, da se prilagođavam i da ga na kraju rasterećujem te vrste obaveze, potvrđuje da sumnjam da je zapravo on u pravu, da se ne vredi potresati zbog stvari koje su krenule nizbrdo, a pre svega ne vredi to činiti kada smo zajedno i kada bismo mogli da se usredsredimo na nas umjesto što se lomimo zbog jada koji nas pogađa svakog dana, gubeći tako vreme koje nam je na raspolaganju i mučeći se da se vratimo u odgovarajuće raspoloženje, skinemo odeću i legnemo u krevet. I zbog toga, kao što sam već rekla, jer ja prezirem vođenje ljubavi po komandi, dok on samo čeka da primi komandu, onu komandu. Međutim, na duge staze to romantično zalaganje, ta sklonost da se problemi odlože u stranu, dovodi me do ludila. Jer sa problemima ipak treba svesti račune, a računi pre ili kasnije moraju da se plate. Zapravo, ne može se uvijek biti srećan, mislim ovdje i sad, jer postoji i posle, a kada to kažem ne mislim na neko apstraktno sutra. Govorim o onom neposrednom posle trenutku nakon vođenja ljubavi, to odličnog vođenja ljubavi, kad bi naime trebalo da budeš srećna i željna da ustaneš, vratiš se u svoj život napunjenih baterija, sva lepršava, a ti međutim nastaviš da ležiš u krevetu i gledaš u plafon sa prstom u ustima pitajući se šta to radiš, dok je on sav zadovoljan, već popušio cigaretu i jedva čeka da ode da se istušira, ali primećuje tvoju zagledanost i pita te šta ti je, ne zato što ga zanima, već jer zna da ćeš se, ako nastavi da se pravi, da ne primećuje tvoju nepomičnost, naduriti čim se vrati iz kupatila, približavati se i pošto je otpratio liniju tvog pogleda koji opsesivno zuri u plafon, pitate, baš su ga lepo okrečili, jel da? A ti ne odgovaraš, a on, u šta to gledaš gore, a ti ni u šta, a on, upravo tako, a ti idi, stuširaj se i onako to jedva čekaš, a on, šta ti je, a ti misliš da se vođenjem ljubavi sve rešava, a on, nisam mislio da se krešemo da bismo nešto rešili, a ti, ja sam rekla vođenje ljubavi, a ne kresanje, a on, a ja ne, a ti, znam, vidiš da ne razumeš, a on, zaista ne razumem, šta bi trebalo da razumem, kao da sam pred nekakvom zagonetkom, a ti, znaš šta? Ne znam, da li se foliraš ili stvarno ne razumeš niti koja me od te dve mogućnosti više rastužuje. A on, pobogu, Vivi, da li je moguće da svaki put kad se kreš u redu, dakle, zar je moguće da svaki put moramo da pravimo isto pozorište? I tako dalje, u toj prividno karikaturalnoj razmeni prećutkivanja i nesporazuma, barem još 15 minuta dok se ja isfrustrirana ne okrenem na bok tako da budem leđima okrenuta njemu, mireći se s mišlju da zaista ne razume kako patim usled pomisli da se vraćam kući mužu kog sam prestala da volim i da sam umorna od vođenja ljubavi u bed and breakfast smeštaju i da je ako gledam u plafon možda to zbog toga što sanjam našu kuću u kojoj bismo živeli i bili srećni kao pravi par koji ne mora više da se krije. Na što on uzdiše i promumla nešto poput osjećam se kao da sam u Bergmanovom filmu Dovraga, a meni se Bergman nikada nije sviđao, navodeći me da se nasmejem zajedno s njim, ali ja se ne smejem. Tada bogohuli, mada suzdržano kroz zube, zna da ne želim da ga slušam kako bogohuli, iako moram da priznam da na tu temu ume da pokaže objektivno zabavnu kreativnost. Ja ne odgovaram i onda on ustaje kao da je odustao od istrage, potom ponovo uzdiše, ali ovaj put uz određeno osjećanje krivice u uzdahu, i onda se vraća u krevet i pripija se uz mene, osjećam njegovo uzbuđenje dok mi diše za vratom, pokušava da me zagrli, a ja se povlačim, onda me miluje po kosi i moli me da se okrenem, a ja mu kažem da neću, on insistira i dotiče mi ramena tako nežno da me zbunjuje, usled čega mi se ponovo čini da je on u pravu. Onda se okrećem, htela bih da pričam, da mu objasnim kako se osjećam, ali on mi se osmehuje kao da mi govori da nema potrebe. A tako je lep, kad mi se osmehuje tako izbliza, tada me ljubi, a ja bih volela da se zaustavi i borim se sa svojom željom koja se vraća i ne stižem ni da primetim, a telo se već predalo želji, tako da mu i ja provlačim ruku kroz kosu i za tren već ponovo počinjemo da vodimo ljubav.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diego de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković, čitala je Marica Milčanović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.